Literatūras izstāde abonementā Arnolds Auziņš. Nevajag pārdzīvot divas lietas. Tās, kuras var labot, un tās, kuras vairs nevar labot. Arnolds Auziņš. Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonementā novembrī skatāma Arnolda Auziņa darbu izstāde. Arnolds Auziņš dzimis 1931. gada 29. novembrī Talsu rajona Dundagas pagasta mālējās. Dzeju pieaugušajiem izdevis grāmatās Robotu ieļļošana 1974. gadā, Ticība 1979. gadā, Mākoņa stūmēja grēksūdze 1994. gadā un citās. Izdevis arī grāmatas publicistikā Lugas pieaugušajiem, kā arī iestudējis Raida Lugas pieaugušajiem. Darbojies dažādos žanros un rakstījis dzejoļus gan bērniem, gan pieaugušajiem. Lielu daļu no sava radošā mūža veltījis publicistikai, sarakstīdams 5 vēsturiska satura grāmatas. Sacerējis anekdotes gan par politiķiem, gan par rakstniekiem, kas apkopotas 7 grāmatās. Bibliotēkā ir pieejamas Arnolda Auziņa grāmatas. Aplūkosim dažas no tām. Virves dejotāja. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Romāna varone Melita Krauze 20. gadsimta 70. un 80. gados kāp augšup pa karjeras kāpnēm. Atdodot sevi darbam, novārtā paliek ģimene, vīrs, Raimonds un bērni. Tad nāk atmodas gadi un jāizšķiras, kā dzīvot tālāk. Es dzīvoju priecīgi. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Asprātīgas un intriģējošas atmiņas par savu jaunību un darba gadiem. Stāstot par sevi, autors precīzi zīmē pēckara padomju kultūras dzīves periodu līdz pat atmodas sākumam, portretējot savus laikabiedrus, 20. Gadsimta otrās puses ievērojamākos inteliģentes pārstāvjus, vai ar vācieti, Regīnu Ezaru, Imantu Auziņu, Gunāru Trēmani un citus. Līdzīgi kā izdotajos anekdošu krājumos, autors piedāvā visai plašo sakrāto anekdotiski kuriozu, saldabīgu epizožu izklāstu. Arnolda Auziņa memoāros pārliecinoši atklājas arī paša lielā smējēja, literāta, kultūras darbinieka un ģimenes cilvēka portrets. Vendeta letiņu gaumē. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Vēlā rudens vakarā vientuļās lauku mājās ierodas svešiniece un lūdz atļauju pārnakšņot. Viņa atbraukusi no Zviedrijas, bet jaunību pavadījusi šai pusē. Vārds pa vārdam, un saimnieks viņā atpazīst sievieti, kas vainīga viņa brāļa nāvē. Lai gan pagājuši daudzi gadi, Elmārs Ezergailis pieņem nežēlīgu lēmumu. Nodevējai jāmirst. Vai nodoms izdodas un kāds pārsteigums gaida otrā rītā, uzzināsiet, ja izlasīsiet romānu. Bibliotēkā ir pieejams arī citas Arnolda Auziņa grāmatas. Aicinu ikvienu aplūkot un izlasīt kādu no tām. Izrādes. Es atvainojos, izstādes apraksts tiks sagatavots audio formātā.